Valdības lēmums pārdot banku Citadele investoru grupai jau ir paspējis izpelnīties kritiku par faktu, ka no sabiedrības tiek slēpti daudzi bankas iegādes nosacījumi, kā arī par to, kā ar darījumu nogaidot valdību banku iespējams varētu pārdot dārgāk. Tomēr bankas jaunā līdzīpašnieka Timotija Kolinsa teiktais viešu cerību, ka iespējams bankas akcijas varētu nonākt publiskā tirdzniecībā biržā. Finanšu eksperti jau iepriekš vairāk kārt ir pauduši, ka tas būtu ļoti vēlams risinājums, jo Citadeles akcijas biržā dotu stimulu Latvijas finanšu tirgus attīstībai. Investīciju eksperts Hermanis Juzefovičs gan uzskata, ka Citadeles akcijām vajadzēja nonākt biržā jau agrāk.
Tas ir jādara obligāti. Jābūt biržā kotētam uzņēmumam, bet tas bija jāizdara nevis kādam citam, bet tas bija jāizdara mūsu valstī, mūsu visiem šitiem valsts ierēģiem. Jāpalaiž viņu pārdot. Dot iespēju mūsu pilsoņiem viņu iegādāties valsts bankas akcijas. Un tādā veidā viņi kļūtu no valsts bankas, var teikt, par pilsoņu banku. Ja? Tā ir tā mans viedoklis, kā bija jādara, kā viņi tagad dara. Nu, es nezinu, viņi atdod banku amerikāņiem, ko darīs amerikāņi, mēs jau nezinām. Neviens jau nekā nav pateicis, kas būs tālāk.
Juzefovičs arī pauž šaubas, vai Citadeles akcijas patiešām nonāks biržā. Tomēr atzīst, ka tas būtu ļoti pozitīvi vērtējums notikuma pavērsiens.
Tas būtu, es uzskatu, vislabākais, kas vien varētu būt. Jo visā pasaulē bankas, lielās bankas ir akcijas sabiedrības, kuru akcijas tiek tirgotas. Pie mums nav neviena banka. Es nerunāšu par Zviedru bankām, nu, viņu akcijas arī ir, bet tas, mēs neesam ieinteresēti viņu akciju pirkšanā. Mums vajadzēja pilsoņiem dot iespēju pašiem pirkt un pārdot savu banku akcijas.
Citadeles akciju nonākšanu biržā iespējams būtu viens no veidiem, kā sabiedrība kopumā varētu gūt lielāku atdevi no valsts izvolotās bankas. Jo, kā iepriekš Latvijas radio uzsvēra ekonomists Jānis Šošveis, šobrīd banku akciju vērtība daudzu iemeslu dēļ nav īpaši augsta, bet nākotnē tā varētu augt.
Šajā brīdī finanšu institūciju vērtība Latvijā nav pārāk augsta, un iemesls ir karš Krievijā un iespējamās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, kā mēs zinām, tad Eiropas Savienība lielākoties sankcijas šobrīd liek finanšu jomā, vienā vai otrā veidā tas var. Nu, arī atsaukties uz Latvijas bankām, piemēram, kaut kādā veidā tikt ierobežot nerezidentu darbību. Latvijā mēs redzam, ir mēģinājumi, piemēram, aizliegt nerezidentiem ieguldīt nekustamā īpašumā un tā. Tam visam ir neskaidrs, bet kaut kādas sekas finanšu sektorā, kas nosaka arī tam finanšu sektora cenu.
Jāpiebilst, ka arī Latvijas valdība iepriekš bija atzinusi, ka vērtējusi Citadeles bankas akciju kotāciju biržā kā vienu no iespējamajiem rīcības scenārijiem. Tomēr tā neslēpa, ka šāda iespēja tiks izvērtēta tad, ja bankai netiks atrasts investors. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.